Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë deklarojnë se termocentrali Kosova e Ri do të ndërtohet edhe pa ndihmën e Bankës Botërore. Bosnia nuk mund të ndryshoj qëndrim sa i përket njohjes së Kosovës, thot lideri muslimanëve bosnjak Sefik Xhaferović. Uragani Michael shkakton dëme të pa imagjinueshme në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar të premten me presidentin e Armenisë Armen Sarkisian në kryeqytetin e këtij shteti Erevan. Thaçi, i cili po qëndron në këtë shtet pasi është duke marrë pjesë në samitin e 17 të Frankofonisë, ka thënë se me presidentin Sarkisian ka diskutuar për çështjet e interesit të përbashkët ndërmjet popujve dhe vendeve. Samiti i Frankofonisë, i cili mbledh komunitetin botëror frankofolës, ka nisur punime ditën e enjtë. Në po këtë ditë, Republika e Kosovës ka ndryshuar statusin në organizatën botërore të Frankofonisë nga antar vëzhgues në antar të asociuar. Ndryshimi i statusit të Kosovës është miratuar nga krerët e shteteve dhe shefat e qeverive të shteteve antare. I sapo zgjedhuri në presidencën tripalshe të Bosnjë-Hercegovinës, Sefik Xhaferović nga Partia për Aksion Demokratik, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se pa pasur një konsensus të gjithë anëtarëve të presidencës, Bosnia nuk mund të ndryshojë qëndrim sa i përket njohjes së Kosovës. Megjithatë, Xhaferović, kandidati që mori më së shumti vota në zgjedhjet e fundit në Bosnjë, ka thënë se Kosova dhe Bosnia duhet të kenë nivelin e bashkëpunimit të paktën siç e ka Serbia me Kosovën. Unë mendoj se Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova duhet të ketë nivelin e punimit të paktën si që ka sot Republika e Kosovës me Serbin, sepse ne me Kosovën jemi në nivel më të ullët të bashkëpunimit se sa Serbia. Më shumë ka liri televizjes së mallrave, kapitalit dhe njerëzve mes Kosovës dhe Serbisë se sa mes Kosovës dhe Bosnjës, dhe kjo për shkak se nuk ekziston gatishmëria nga ana e politikanëve të Republikës Serbe që kjo situatë përmirësohet, ka thënë ai. Uragani Michael ka shkaktuar dëme të pa imagjinueshme pasi ka përfshirë zonat bregdetare të Floridas, ka thënë guvernatori i këtij shteti Rick Scott. Jeta e shumë personave ka ndryshuar përgjithmonë, ka thënë ai. Në zonat më të prekura nga ky uragan në Florida janë parë shtëpi pa kulme, drunjë të rrëzuar dhe kablot e energjisë elektrike në rrugë. Michael ka përfshirë fillimisht këto zona të mërkurën me shpejtësi të erës deri në 155 km në orë. Ndërkohë fuqia e tij është zvogëluar derisa ka kaluar në veri lindje të shëbas. Megjithatë, 6 persona kanë vdekur, shumica prej tyre në Florida. Më shumë se 370.000 personave u është bërë thirrje që të evakuohen, mirëpo zyrtarët besojnë se shumë persona kanë injoruar këtë thirrje. Presidenti i Korean Moon Jae-in ka thënë BBC-s se është çështje kohe para se Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore të shpallin fundin e gjendjes së luftës në Gadishullin Korean. Lufta në këtë Gadishull ka përfunduar më 1953, mirëpo traktati i paqes nuk është nënshkruar kur. Moon ka thënë se mund të ketë më shumë plagë dhimbje diplomatike teksa tenton të bindë liderin veri korean Kim Jong-un për të hequr dorë nga armët bërthamore. Megjithatë, ai ka përshkruar Kimin si njeri të sinqert. Moon ka thënë se ai është bërë president i Koreas Jugore për të ndihmuar në parandalimin e kthimit të luftës në Gadishullin Korean, pasi ai e ndjen dhimbjen e ndarjes nga lufta. Prindrit e Moon kanë ikur në Koreën Veriore më 1953 dhe ai nuk e ka parë më kur familjen e tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Përfaqësues të Bankës Botërore kanë thënë se nuk e përkrajnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, që thëngjillin e ka si burim kryesor për prodhimin e energjisë elektrike. Pavarësisht kësaj, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ky projekt do të fillojë së ndërtuari në fillim të vitit të ardhshëm, pasi sipas tyre Kosova nuk ka mundësi që të sigurojë energji elektrike nga burimet alternative. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Kosovës nuk do të zmbrapset nga projekti ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, pavarësisht të deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjell. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se ka 10 vjet që Banka Botërore ka qenë angazhuar në këtë projekt dhe se i tërë projekti është realizuar sipas standardeve të kërkuara nga Banka Botërore. A i tha po ashtu se nga Banka Botërore nuk ka ardhur ende ndonjë dokument zyrtar që dëshmon përfundimisht se nuk e mbështet projektin. Megjithatë, gjatë takimeve me përfaqësues të Bankës Botërore, këta të fundit ishin shprehur më shumë në favor të energjisë nga burimet alternative, duke cilësuar atë si më televerdishme.
Për ne, energjia e përtrishme nuk bën zgjidhje, sepse po flasim për energji bazë të vendit. Energjia e përtrishme në asnjë vend të botës nuk përdoret për energji bazë. Asnjëherë, edhe Kosova nuk mund të jetë eksperiment, sepse ne nuk kemi shtet vend të zhvilluar dhe nuk kemi financim të pakufishëm.
Të mërkurën, presidenti i Bankës Botërore, Jim Yong King, ka thënë se Banka Botërore ka marrë një vendim të prerë që të mos të vazhdohet më me qymyr. Ne jemi të detyruar nga aktet nënligjore të bankës që të shkojmë me çmime të ulta dhe tashme prodhimi i energjisë me burimet e ripërtritshme është më i lirë se sa qymyri. Pra, pa asnjë dilemë, ne nuk do të bëjmë një gjë të tillë, ka thënë Kim në takimet vjetore të grupit të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar që po mbahen në Bali të Indonezisë. Tërheqja Bankës Botërore nga përkraja termocentralit Kosova-Re ishte një lajm i mirëseardhur për shoqërinë civile, e cila me vite të tëra ka kundërshtuar dhe ka lobuar kundër këtij projekti, qoftë duke munduar ta bindë qeverinë e Kosovës apo lobim kundër tek institucionet e Bashkimit Evropian dhe Banka Botërore. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosit thotë se vendimi Bankës Botërore për të mos e përkrahur këtë projekt rrezikon fillimin e ndërtimit. Pasi si pasaj, pas Bankës Botërore, mund të tërhiqen edhe institucionet tjera financiare.
Nëse Banka Botërore ka thënë jo, automatikisht Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim automatikisht do të tërhiqet ajo. Pra mbeten burime të tjera, ndoshta alternative të pasigurta që sa ndoshta do të mund të investojnë në këtë projekt.
Ndryshe në fund të vitit të kaluar, qeveria Kosovës kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro, e që sipas ministrit Luka, pritet të fillojë së ndërtuarin e 3 mujorin e parë të vitit e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një tjetër dimër në Kosovë pritet të jetë me ndotja autoritetet, thonë të kemë filluar të marin masa parandaluese, por që efektet nuk mund të jenë të shpejta. Për më shumë mëllësin, dje kemë raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës ende nuk ka një pasqyrë të saktë rreth ndotësve më të mëdhenjë të ajrit. Viteve të fundit, Sina e Dimrit për disa qytete të Kosovës, sidomos për Prishtinën, është karakterizuar me nivelin e lartë dhe të rrezikshëm të ndotjes së ajrit. Rezultatet e rreth ndotësve po ulumtohen nga një kompani japoneze në fushën e ajrit, të cilët do të dalin në fillim të muajit nëntor, thonë përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Leutrim Sahiti, këshilltar politik i ushtrusit të detyrës së Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, thot për Radion Evropa e Lirë se pas prezantimit të rezultateve preliminare mbi ndotësit kryesor të ajrit, si pas nevojës do të ndërmirën edhe veprime tjera në harmoni me legjislacionin në fuqi.
Problemin duhet të shohim tash problemi stresuar me vitet që nga pas lufta dhe të kemi marrë parasysh që nuk kemi pas veprime apo zbatim të kornizës ligjore nga institucionet gjejtëse. Ne kemi marrë tani në këtë gjendje që sigurisht tash e pamundë të kemi rezultate pozitive të shpejta. Është një që tani më në fund ne kemi një task force e cila po merret pikërisht me reduktimin e duhet të shohim dhe kemi kërkuar nga ministri që të punojnë me përmbushjen e obligimeve të tyre institucionale.
Ndërkohë javë më parë task force-a për mbrojtjen e ajrit nga ndotja e cila funksionon në kuadrë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka miratuar propozim vendimin për ndalimin e përdorimit të fëngjillit për ngrohje në objektet e institucionove publike. Ky vendim pritet të procedohet për miratim në qeverinë e Kosovës. Në anën tjetër, Lolik Muçaj nga organizata Green Art Center thot se sa i përket cilësisë së ajrit, mbetet shumë për të bërë.
Qytetarët tanë janë të vetëshëm, por nuk janë të e bo maksimumin si pas meje, sim të e bo ato që mundën realisht me e bo për Mjedisin. Unë kisha apelu që gjithë qytetarët që të mundohen të gjenë alternativa ma mjedisore për ngrohje zatimnit. Kjo është problemi kësh që neve na kam nasjelo dhe do të nasjelo dhe këtë vit ato ekstremat e ajrit në dotën.
Për degradimin e Mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte rënditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ndërkohë një veprim tjetër për uljen e ndotjes së ajrit në Kosovë që institucionet e vendit pritet të ndërmarin ka të bëjë edhe me veturat, thot Leutrim Sahiti nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Në këtë aspekt ne kemi një uzim administrativ për normat e rejuara të shkarkimin e ajrit nga mburimet e lidhshme thot nga veturat, që është në kompetencë për zbatim nga Ministria e Infrastrukturës, dhe ne në takimin e fundit u njoftuam nga Ministria e Infrastrukturës që janë duke përgatitur të fundit për fillimin e zbatimit të këtij uzimit, që ne kupton që çdo veturë e cila kon për kontrollim teknik të automjetit të shtat duhet të bëhet edhe motja e kozrave që emiton veturën dhe të gjitha veturat që nuk i kanë nuk e posedojnë Euro 4, sigurisht që nuk do të arrijnë të regjistrohen dhe të qarkullojnë në komunikacion.
Të dhëna zyrtare tregojnë se në Kosovë qarkullojnë mbi 315 vetura të regjistruara, ku mesatarja vjetërsisë të tyre që qarkullojnë në Kosovë është 18 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zhdukja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi pasi ka hyrë në konsulatën e Arabisë Saudite në Istanbul rrezikon të zbejë marrëdhëniet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Khashoggi i njohur si kritik i udhëhecisë saudite ka jetuar në Shtetet e Bashkuara derisa në Istanbul ishte nisur për rregullim të dokumentacionit për martesë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Valtare me shpata, pallate madhështore dhe aeroplan që kanë ngritur në ajër ngjyrën e kuqe, të bardhë e të kaltër. Presidenti amerikan Donald Trump ishte nisur drejt Arabisë Saudite në udhëtimin e tij të parë jashtë SBA-s si president, duke përmendur përfitimet e mëdha në kuadër të ndërtimit të lidhjeve të ngushta mes këtyre dy vendeve. Mirpo marrëdhëniet e shtëpisë së bardhë me Riadin janë tensionuar pas zhdukjes misterioze të shkrimtarit saudit Jamal Khashoggi, por edhe në mes të administratës së Trumpit dhe antarëve të Kongresit, të cilët kërkojnë informacione nëse kolumnisti Washington Postit është vrarë brenda konsulatës saudite në Turqi. Trump ka thënë se ka biseduar me zyrtarët e nivelit më të lartë në mbretërinë saudite dhe ka kërkuar gjithçka për të sqaruar si Khashoggi, i njohur si aktivist dhe kritik i liderëve saudit, është zhdukur pasi ka hyrë në konsulatën saudite në Istanbul për të rregulluar disa dokumente që i nevojiteshin për të martuar. Të njëjtën, presidenti amerikan ka thënë se është duke shikuar nga afër situatën dhe është duke punuar si me Turqinë ashtu edhe me Arabinë Saudite.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey, we're working with Saudi Arabia.
Jemi duke ndjekur me vëmendje. Do të kemi një raport shumë shpejt. Jemi duke punuar me Turqinë dhe Arabinë Saudite. Ajo çfarë ka ndodhur është e tmerrshme nëse veç se ka ndodhur. Ndoshta do të befasohemi të gjithë, mirëpo dyshoj dhe nuk duhet të ndodhin gjëra të tilla. Ai është gazetari Washington Post. Shprehur Trump. Autoritetet turke në anën tjetër pretendojnë se Khashoggi, i cili ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, është vrarë nga antarët e një bande vrasësish saudit. Mirpo mbretëria në anën tjetër i përshkruan këto supozime si të pabaza. Nëse vërtetohet se Arabia Saudite është përfshirë në zhdukjen apo vdekjen e gazetarit, marrëdhëniet e ngrohta SBA Arabi Saudite e madje edhe shpresat për paqe në lindje të mesme mund të zbehen. Trump ka mbështetur fushatën ambicioze të trashëgimtarit të fronit, Mohammed bin Salman, për të modernizuar mbretërinë konservative dhe ekonominë e saj. Edhe dhëndri Trumpit, Jared Kushner, i cili shkomben mesazhe e thirrje telefonike me princin e ri saudit, ka qenë kontribues i marrëveshjes vitit të kaluar për të shitur armë amerikane në Arabinë Saudite në vlerë të 11 miliard dollarëve. Mirpo edhe para se të zhdukej Khashoggi, shqetësimet janë rritur në Kongres lidhur me politikat e Arabisë Saudite dhe hapat agresiv të princit të kurorës për të heshtur kritikat e tij. Prandaj, edhe janë rritur thirrjet në SBA që të ndalohet shitja e armëve në këtë mbretëri dhe zhdukja e gazetarit mund të rrisë kundërshtimet e legjvënësve dhe presionin kundër Trumpit për të rimenduar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.